Σε ένα-δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Όταν σου κάνουν δώρα, σημαίνει ότι σε σκέφτονται. Και η Κοσμοτέ μας σκέφτεται όλους μας αυτά τα Χριστούγεννα και μας χαρίζει δώρα που θα κάνουν τις μέρες μας πιο γιορτινές. Απεριόριστα data και απεριόριστη ομιλία από τα σταθερά για 15 μέρες για να τα χαρείτε ή να τα χαρίσετε σε όσους αγαπάτε. Και επιπλέον κουπόνι 2 ευρώ για 2 παραγγελίες box. Ενεργοποιήστε τα στα My Cosmote App ή στο WhatsApp App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά, καλά.
Χρόνια πολλά. Θέλω να ξεκινήσω από αυτήν τη συνάντηση που έγινε των συμβούλων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτή τη συνάντηση, διότι δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η συνάντηση και είχαμε νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και μάλιστα σε ιδιαιτέρως υψηλούς τόνους. Έφτασαν μέχρι να μας κατηγορήσουν ότι παρεμποδίσαμε νατοϊκή άσκηση, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για αναχαιτήσεις τουρκικών αεροσκαφών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και το ερώτημα είναι αν ήταν χρήσιμη αυτή η συνάντηση, αν έπρεπε να γίνει και μάλιστα με τη μεσολάβηση των Γερμανών για τους οποίους είναι παγκοσμίως γνωστό ότι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στην Άγκυρα.
Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε σίγουρα η τελευταία φορά που η Τουρκία προσπαθεί να αναποδογυρίσει το τραπέζι, κύριε Χατζηνικολάου. Το κάνει πολύ πιο έντονα μετά από την επίσκεψη και συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Δηλαδή, η δημόσια διπλωματία της κινείται πλέον με μια στρατηγική ότι κακώς δείχνεται μας. Η Ελλάδα είναι αυτή που παραβιάζει με μια σειρά, αν θέλετε, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, ακόμα και για τους λιγότερο μοιημένους δυτικούς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη συνάντηση που αναφέρατε, το γνωρίζετε και εσείς, οι διάβλοι επικοινωνίας δεν κλείσανε με ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Άρα νομίζω οι όποιες παρεμβάσεις τώρα γίνονται έχουν διτό σκοπό. Πρώτον, από την πλευρά της Τουρκίας να δείξει το καλό της πρόσωπο ότι εγώ είμαι διατεθειμένη να συζητήσω με την Ελλάδα, προφανώς όμως με όρους και με μια ατζέντα όπως εκείνη αντιλαμβάνεται. Και σας θυμίζω ότι υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση πρωτίστως με τους Αμερικανούς, και το λέω επειδή είναι πυκνές οι συνομιλίες Σάλιβαν Καλίν. Άρα θέλει να δείξει ότι τουλάχιστον εκείνη, αν θέλετε, επί της αρχής, επί της διαδικασίας δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα μπακέρα όμως είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή τη στιγμή αν κάτι καίει μέχρι τις εκλογές, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, είναι και χώρες όπως η Γερμανία πιστεύω, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αποφευχθεί, αν θέλετε, ένα ατύχημα, να αποφευχθεί ένα θερμό επεισόδιο, όλη αυτή η ρητορική ένταση που θα διατηρηθεί από την Τουρκία να φτάσει ως εκεί. Άρα νομίζω περισσότερο είναι μια διαχείριση της κατάστασης παρά ένας σχεδιασμός που θα μπορέσει να φέρει τις δύο χώρες ξανά σε ένα τραπέζι συζητήσεων. Και επιπλέον, ασφαλώς νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη που βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από εκλογές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, και ειδικά στην Τουρκία έχουν υπαρξιακό πρόσημο για τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να μπει, αν θέλετε, στον πυρήνα αυτών των ζητημάτων. Είναι βέβαια και μια ακόμα περίπτωση, ο διάλογος, αν θέλετε, για το διάλογο, που όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, δεν αλλάζει κάτι. Ο Ερντογάν θα συνεχίσει με αυτή τη ρητορική. Βέβαια είναι και λίγο μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Σας θυμίζω ότι στη Χουριέτ την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε μια συνέντευξη ο Χουλουσιακάρ, όπου ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα με την Ελλάδα που θα μπορούσαμε να βάλουμε στο ψυγείο, στη συντήρηση, χάρη της συμμαχικής ενότητας και αλληλεγγύης. Κλείνω με το θέμα Σουηδίας, Φιλανδίας και ΝΑΤΟ, γιατί ξέρετε.
Και με τη μεσολάβηση της Γερμανίας θέλω να ασχοληθείτε, η οποία εμφανίστηκε ως αυτόκλητος μεσολαβητής, και έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ο καλύτερος μεσολαβητής που θα μπορούσε να έχει η ελληνική πλευρά σε ένα διάλογο με την Τουρκία.
Η Γερμανία, θα μου επιτρέψετε, και το λέω και το πιστεύω, δεν είναι μια χώρα που έχει μια αντίληψη, αν θέλετε, στρατηγικής κουλτούρας και γεωπολιτικής πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα έχει αλλάξει πλέον, ειδικά όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και είναι πολύ περισσότερο ευνοϊκή για την Ελλάδα. Θυμάστε όμως κι εσείς, κουβαλάει μια παράδοση σε τέτοιες συναντήσεις. Θυμάστε τις τριμερείς που είχαν γίνει στο παρελθόν το 2020. Νομίζω η Γερμανία, επειδή αυτή τη στιγμή το μόνο που την καίει είναι προς Θεού μην ανοίξει άλλη μια εστία. Αν θέλουν όμως να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να διατηρήσουν να στέλνουν μηνύματα πολύ αποφασιστικά. Βέβαια, το αναφέρατε κι εσείς, ακούσαμε τουλάχιστον από τον Γερμανό σύμβουλο του καγκελάριου ότι θα υπάρξουν και νέες τέτοιες συναντήσεις. Νομίζω η Ελλάδα απλώς θέλει να δείξει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι, θέλει να έχει τον διάβολο ανοιχτό, μεταξύ άλλων, και εκεί, κύριε Χατζηγκολάου, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο διάβολος, όπως τον έχει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, να αποφευθεί, επαναλαμβάνω, ένα ατύχημα, μια, αν θέλετε, κακή συνεννόηση, ειδικά όταν η Άγκυρα παίζει τόσο πολύ με τη φωτιά, λαμβάνοντας υπόψη με το τι γίνεται στον αέρα, και θα θέλει πάρα πολύ να χρεώσει, αν θέλετε, στην Ελλάδα μια στραβή προκειμένου να βρει πάτημα επίπλαστης νομιμοποίησης για να απαντήσει. Και το αφήγημα που τρέχει στον μέσο Τούρκο είναι αυτό. Και επειδή δεν αγοράζει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα με απειλεί, συνεχώς ο Ερντογάν θέλει να λέει: να κοιτάξτε, όμως παραβιάζουν. Άρα εδώ χτίζει ένα αφήγημα σε περίπτωση που βάλει κάτω τα μαθηματικά του λίγες εβδομάδες, ακόμα πιο νωρίς από τις εκλογές, διότι του έχει μια χρησιμότητα τα ελληνοτουρκικά να κάνει κάτι, αν έχει καταφέρει όχι να κάνει κάτι επί της Συρίας, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και σχετίζεται και με τα εσωτερικά εκλογικά της Τουρκίας. Και αυτό όλο πρέπει συνεχώς, ξέρετε, να το βλέπουμε. Εκεί νομίζω εξαντλείται η χρησιμότητα τέτοιων συναντήσεων. Και όπως όμως πολύ σωστά είπατε και εσείς, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Γερμανία η κατάλληλη χώρα, διότι δεν έχει αντίληψη μιας πραγματικότητας. Περισσότερο η Γερμανία πρέπει να σκεφτεί τα δικά της τα λάθη σε επίπεδο στρατηγικής και πώς φτάσαμε ως εδώ την 24η Φεβρουαρίου του 2022, και να αφήσει, αν θέλετε, χώρο για δυνάμεις πρωτίστως και από τις ΗΠΑ αλλά και άλλες όπως η Γαλλία, που μπορούν να έχουν πολύ περισσότερο ενεργό ρόλο σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει και την Ελλάδα στο χάρτη.
Συμφωνώ.
Και πρέπει να αναχαιτήσεις όλον αυτόν τον αναθεωρητισμό που στο τέλος της μέρας θέλει ζωτικό χώρο από την Ελλάδα.
Το συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Θα ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, σας συμφέρει και ως Γερμανία να έχετε περισσότερη Τουρκία, αν θέλετε, στο Αιγαίο? Δείτε οι ταλέποροι Σουηδοί που πολλοί στην Ελλάδα μιλήσαν, κύριε Χατζηγκολάου, και λέγανε: έλα μωρέ, δεν πήραν και τίποτα με αυτό το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία. Δείτε τους Σουηδούς πώς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να πέφτουν ένα θύμα, αν θέλετε, συναλλακτικής διπλωματίας εκ μέρους της Τουρκίας, και να εξακολουθούν να είναι η μόνη χώρα που δεν έχει προγραμματίσει να πάει σε κοινοβουλευτική διαδικασία για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι
ενδεικτικό. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, για την χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Τουρκία, όπου είχαμε ανακοινώσεις του τύπου ότι θα αυξηθεί η παραγωγή πυράβλων, ότι θα επιδιωχθεί να μεγαλώσει η εμβέλειά τους, ενώ είχαμε βέβαια και τον Ερντογάν χθες, δεν θυμάμαι, ή χθες ή προχθές, σε μια συζήτηση μάλιστα με νέους, με παιδιά, να ενσταλάζει στην ψυχή τους μίσος για την Ελλάδα και να επαναλαμβάνει ότι υπάρχει η απειλή των πυράβλων ταϊφούν για την Αθήνα και για τα νησιά μας.
Ανήκω σε εκείνους που ούτε ξέρετε υπερτιμούν ούτε υποτιμούν την Τουρκία, κύριε Γαζινικολάου. Καταρχήν ξεκινάω από αυτό που είπατε. Εδώ είναι μια μεγάλη ζημιά. Δηλαδή το δηλητήριο που χύνεται σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και πολλά, το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επόμενη μέρα, αν και ποτέ έρθει, για να έχουμε μια συνεννόηση οι δύο χώρες. Το δεύτερο είναι, ένα από τα πράγματα, ξέρετε, που ανέπτυξε η Τουρκία, θα έλεγα πολύ πιο ήταν την τελευταία δεκαετία, για να απολαμβάνει και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην αυτόνομη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Άρα εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, ανεξαρτήτως τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές ή ποιος θα είναι μετά τον Ερντογάν ή ο ίδιος ο Ερντογάν, εδώ, αν θέλετε, είναι και ένα από τα ζητήματα για την Ελλάδα, ότι αυτός ο φάκελος των ελληνοτουρκικών, για όσο η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, είναι βαρύς. Άρα το σκέλος, αν θέλετε, το αμυντικό και αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει η Τουρκία δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Τα ταϊφούν δεν είναι επιχειρησιακά, αλλά συνεχώς επενδύει. Έχω την αίσθηση ότι ένας από τους λόγους που οι ΗΠΑ κρατούν πλέον αυτή τη στάση της Τουρκίας είναι γιατί φοβούνται και αυτό το σκέλος, δεν θέλουν να βοηθήσουν μια χώρα να γίνει ακόμα περισσότερο αυτόνομη. Αυτό όμως πρέπει να απασχολήσει, επαναλαμβάνω, και εμάς, και να δούμε πώς μελλοντικά, ειδικά, ξέρετε, επειδή οι πόλεμοι θα περιλαμβάνουν πολύ πιο έντονο το σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ, αν θέλετε, πρέπει και η Ελλάδα να ενώσει δυνάμεις και σιγά σιγά να υπάρξει μια τεχνογνωσία για να βάλουμε μπρος και τη δική μας, αν θέλετε, παραγωγή. Όχι για εξαγωγές, όπως το κάνει η Τουρκία που έχει άλλες φιλοδοξίες, αλλά για τις δικές μας τις ανάγκες. Η Τουρκία σε αυτό έχει ρίξει πολλά λεφτά. Όμως, κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, πότε τα έριξε τα πολλά λεφτά? Τα έριξε όταν πέρασε μια περίοδο ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης. Άρα, είχε πλούτο να διοχετεύσει και προς τα εκεί. Αυτό το λέω γιατί πολλοί στην Ελλάδα τα βλέπουν τα ελληνοτουρκικά τελείως ανεξάρτητα από το ρόλο μιας εύρωσης της οικονομίας, που δυστυχώς είναι ακόμα πιο απαραίτητη στη χώρα μας για να μπορέσει να κουβαλάει αυτόν το βαρύ φάκελο. Άρα, εδώ έχουμε ένα ζήτημα στο πώς μπορούμε να συνδέσουμε καλύτερα και πιο αρμονικά την οικονομία με την εθνική ασφάλεια της χώρας όσον αφορά το ζήτημα το αμυντικό. Εδώ η Δύση πρέπει να σκύψει πολύ περισσότερο στον καταμερισμό εργασίας, βοηθώντας μας όχι μόνο να κρατάμε ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα, αλλά ενδεχομένως και με άλλου είδους, αν θέλετε, βοήθεια. Επαναλαμβάνω, διότι όταν κάποιος βλέπει το Αιγαίο έξω από την Ελλάδα, βλέπει ότι τελικά στην Ελλάδα έχει εκχωρηθεί ένας ρόλος που όμως για να τον υποστηρίξει θα χρειαστεί, αν θέλετε, πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από τη Δύση, διότι μέχρι πρότινος μας είχε αφήσει πολύ περισσότερο μόνους και να τι συνέβη με μια Τουρκία που ψήλωσε και πλέον ήθελε να έχει αυτή την αυτόνομη δράση και στα εργαλεία τα αμυντικά.
Κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ζήσουμε ένα θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα? Το ρωτώ διότι φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι αρκετά στριμωγμένος στο εσωτερικό της Τουρκίας εν ώψη των εκλογών. Αν δεν ήταν, δεν θα έκανε και την κίνηση που έγινε εναντίον του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Μια κίνηση που φαίνεται να συσπυρώνει την αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά, αυτό το νέο κοίτασμα που βρέθηκε στην Κύπρο, όπως σημειώνει σήμερα και η Καθημερινή αλλά και πολλές κυπριακές εφημερίδες, αλλάζει τα δεδομένα. Μιλάμε για ένα νέο μεγάλο κοίτασμα και η συνολική εικόνα πια για την Κύπρο είναι ότι μπαίνει με αξιώσεις, να το πω έτσι, στον ενεργειακό χάρτη. Το κοίτασμα δεν βρέθηκε στο οικόπεδο 6, που είναι το οικόπεδο που αμφισβητεί η Τουρκία. Αυτό μου δημιουργεί άσχημες σκέψεις. Μου δημιουργεί την υπόνοια ότι μπορεί να τον δούμε εκεί, τον Ερντογάν, να επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο.
Σωστά. Υπό ποια είναι ότι εκείνος ο χώρος Ανατολικής Μεσογείου, λόγω του ενεργειακού, που είναι, αν θέλετε, ζήτημα υπαρξιακό για την Τουρκία και για τις δικές ανάγκες και να αυτονομηθεί περισσότερο εναντί Ρωσίας και Ιράν, δεν θα υποχωρήσει σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να σας πει για τον ίδιο λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ενδεχομένως αυτό να έσπρωχνε και συνεννοήσεις, αλλά πάνω σε ποια βάση θα γίνουν. Σωστά αναφέρετε ότι κακώς μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, είναι και η Κύπρος, επιπλέον έχει και η Κύπρος εκλογές. Άρα νομίζω η Τουρκία, ειδικά στο ενεργειακό, έχει κάθε λόγο, αν θέλετε, να προχωρήσει ή στο τέλος της μέρας να προσπαθήσει να διασφαλίσει το δικό της ρόλο σε αυτήν την μοιρασιά. Αυτό δεν είναι ακριβώς το θερμό επεισόδιο που που έχετε περιγράψει. Νομίζω στα ελληνοτουρκικά, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, θα κάνει λογαριασμούς του πριν τις εκλογές κάποιο διάστημα.
Ναι, στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει ο κίνδυνος να στείλει κάποιο γεωτρύπανο εκεί ο Ερντογάν.
Ναι, ναι, και μάλιστα έχει στείλει πολλές φορές το παρελθόν.
Ναι,
έχει κάνει, θυμάμαι, 5 ή 6 έτσι, παράνομες γεωτρήσεις. Και ειδικά στο τα θαλασσοτεμάχια που αναφέρατε, υπάρχουν και εκεί πέρα διεκδικήσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Ναι, νομίζω η ενέργεια, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που παίζει ψηλότερα και η Τουρκία δεν θα την αφήσει αυτή την υπόθεση. Όμως, την ίδια στιγμή όμως, αυτό προαπαιτεί από την ίδια ότι θα αποσύρει κάποια άλλα από το τραπέζι, όπως θα θέλετε, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Καλώς όμως το θέτετε κι εσείς, μέχρι τώρα το Αμπντούλχαν δεν έχει κινηθεί σε περιοχές εκτός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Έχει πολλά η Τουρκία εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, να παίξει. Είναι όμως ένα υπαρξιακό ζήτημα αυτές τις προεδρικές εκλογές. Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Χατζηνικολάου, πώς θα απαντήσει η αντιπολίτευση, με ποιον υποψήφιο θα πάει, θα είναι ένας, θα είναι περισσότεροι, τι θα γίνει με τον Ιμάμογλου. Αυτό όμως επιβεβαιώνει ότι αν βρεθεί πάλι σε μια κρίσιμη συγκρία ο Ερντογάν, ότι κάτι του λείπει και δεν μπορεί να το βρει από το πουθενά, είναι διατεθειμένος να τα αποσυνδέσει όλα. Αλλά και εκείνο το ερώτημα, τι ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνει τον μέσο Τούρκο πολίτη σε ένα αντίστοιχο δελτίο των 8, να δει μια εικόνα. Που αυτό, αν θέλετε, θα ενισχύσει την εθνική του υπερηφάνεια, θα ξαναπαίξει ο Ερντογάν το χαρτί του εθνικισμού που δυστυχώς ενώνει την τουρκική κοινωνία και να μπορέσει να το κεφαλαιοποιήσει στην κάλπη. Εκεί είναι η ανησυχία μας, αν θέλετε, όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις.
Και ένα κρίσιμο διάστημα είναι το διάστημα ανάμεσα στις δύο πιθανές εκλογικές αναμετρήσεις. Αν δηλαδή δεν υπάρξει κυβέρνηση μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική και προκηρυχθούν νέες εκλογές. Εκεί θα είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το αν και πώς θα το εκμεταλλευτεί η Άγκυρα.
Ναι, και ένα αυτό, και δεύτερον, ακόμα βέβαια δεν έχουμε εικόνα πότε ακριβώς θα γίνουν οι τουρκικές εκλογές, αλλά τα πιθανότερα σενάρια είναι αν δεν γίνουν τον Ιούνιο, αρκετά πιθανώς είναι, αν θέλετε, ο Μάιος. Δεν γνωρίζω πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, αλλά ασφαλώς αυτό, επαναλαμβάνω, μας αφορά. Και αυτό είναι από τους λόγους, και κλείνω, αν θέλετε, και με το αρχικό, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν θέλετε, στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών λόγω του τουρκικού αναθεωρητισμού, σε ποιο βαθμό όλοι μπορούν να συμβάλλουν ως ότου, αν θέλετε, να αποφευθεί μια τέτοια, επαναλαμβάνω, εξέλιξη. Θα το κάνει όμως ο Ερντογάν μόνο αν θεωρεί, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχει κάτι να τον ωφελήσει. Αλλιώς, ξέρετε, άμα εκλεγεί, σου λέει, εδώ θα με και πάλι, μπορώ να τα ξαναδώ όλα αυτά τα ζητήματα. Σας θυμίζω και με τον Άσαντ τι έλεγε στο παρελθόν και το τι λέει τώρα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει χαθεί πλέον η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κινείται με όλα τα σενάρια, ακόμα και αυτά που είναι λιγότερο πιθανά, αλλά έχουν ένα μικρό βαθμό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί για αυτονόητους λόγους καμία ανέτεια βλάβη. Αν θέλετε, ειδικά αν υπάρχει πλέον ένα ζήτημα που αφορά πλέον έδαφος, έστω και αν είναι μια απλή βραχονισίδα της ελληνικής δημοκρατίας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.
Χρόνια πολλά επίσης. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα είναι στο στούντιο του Real FM και στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για μια εφόλιστη ύλης πολιτική συνέντευξη που νομίζω πως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο στις 11, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι εδώ. Θα είναι στον Real FM και στο στούντιο μας. Μην ξεχνάτε ότι εκτάκτως αυτή την εβδομάδα η Real News έρχεται Σάββατο και έρχεται με δυνατό ρεπορτάζ, με μαχητική αρθρογραφία, αλλά και με ένα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Εκτάκτως το Σάββατο, ένα κορυφαίο βιβλίο του γαλλικού εκδοτικού οίκου Λαρούς με τη Real News, υπέροχες συνταγές για την πρωτοχρονιά. Ένα εκπληκτικό βιβλίο μαγειρικής για να ετοιμάσετε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα της θρυλικής Ζόζεφιν Τέι από τη βιβλιοθήκη της Real και Drive Test Book, η ετήσια έκδοση του κορυφαίου περιοδικού για το αυτοκίνητο, του Drive, που δοκιμάζει τα μοντέλα που θα είναι στις αγορές το 2023. Όσοι αγαπούν το αυτοκίνητο, δεν χάνουν το ετήσιο Drive Test Book. Και βέβαια, δώρο επιταγή 5 ευρώ και αυτό το Σαββατοκύριακο από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News, την έκδοση των 2 ευρώ. Εκτάκτως το Σάββατο αυτή την εβδομάδα λόγω των Χριστουγέννων. Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος, και Γιώργος Κατρούγκαλος, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός, βουλευτής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο έτσι ώστε να εξασφαλίσετε το μέλλον το δικό σας και των αγαπημένων σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect, επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες για τη δημιουργία επαρκούς κεφαλαίου. Από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.